Poštovani slušatelji, danas mi je zadovoljstvo u studiju Radio Bogovca pozdraviti uvaženog gosta našeg Vareša. To je profesor s Univerziteta u Bratislavi, Fakulteta za društvene i ekonomske znanosti, a njegovo ime je Andrej Mentel. Dobar dan i dobro nam došli.
Dobar dan, hvala da imam mogućnost ovdje reci nekoliko riječi slušateljima Radio Bobovac o mojim istraživanjama. Ako je već bilo rečeno, moje ime je Andrej Mentel, jesam sa Slovačke, bivše Čehoslovačke, i ovdje u Varešu istraživam stvari koje se odnose za nasljedice transformacije železarskog obrta ovdje u gradu. To je u okviru jednog šireg projekta koji rješimo sada u Bratislavi sa nekoliko mojim kolegicama i kolegama. Radimo istraživanja u 4 državama, u Slovačke, u Bosne i Hercegovine, u Srbiji i u Rusiji. Ovdje u Bosne imamo 2 lokaliteti, prvi je Vareš i druga je Srebrenica. U Srebrenici radi moja kolegica. Taj projekt je, kako sam već rekao, orijentisan na ljudi koji prije su radili u železarskom, odnosno metalurgičkom nekom obrtu, industriji. Možda bi bilo zanimljivo pitanje zašto metalurgija, zašto železarska proizvodnja, a meni se čini, ne znam, meni, železarska industrija je vrlo zanimljiv pripad ili neki primjer, jer u vrijeme socijalizma železarska industrija, rudarska i teška industrija je bila nešto što je imalo visoki prestiž. Ljudi koji su radili u železarskoj i metalurgičkoj industriji imali su relativno visoki nivo i životnog standarda, dobivali su dobre plaće i tako. E ako svi znamo, transformacija iz socijalizma do današnjeg doba vrlo teško je srela onaj taj metalurgičku industriju. Kako jedna posljedica onoj transformacije je da puno ljudi koji su radili u metalurgiji, odnosno u železarskoj industriji, propali su od visokog standarda, izgubili su posao, izgubili su neki prestiž. I sad je vrlo zanimljivo kako se prilagođavaju onim novim situacijama. I ovo je vrlo važno da se to analizira i da se na to gleda u komparativnoj perspektivi. To znači poredimo kako se to dešava u jednoj državi, drugoj, trećoj, četvrtoj, jer svaka država ima svoj politički sistem, svoju istoriju. Ovdje u Bosni i Hercegovini imali ste teška iskustva s ratom. Kod nas nije bilo rata, bile su drugčije probleme. Svaka istorija je u nekom smislu individualna ili jedinačna. Mi tražimo naše stvari u kontekstu toga što se desilo. Pa to bi bilo
za uvod. Da, kao što ste rekli, svaka država je specifična na svoj način, ima svoje posebnosti, a Vareš je zaista pravo mjesto za vaše istraživanje, jer nekadašnja Vareška željezara je zapošljavala u dobro stara vremena oko 3.500 ljudi, tako da danas evo, i sami ste svjedoci u kakvom je stanju. Profesore Mentel, recite mi, kako ste došli do kontakata u Varešu i kako ste zapravo čuli za Vareš, koje je bio spona, koje je bio veze?
To je jedan duži proces, jer ako smo pripremili ovaj projekat, u tom procesu pripreme, prva ideja je bila centar železarske proizvodnje u Bosni i Hercegovini stvarno da to biće zenica. Jer tamo je jedna od najvećih železara u bivšoj Jugoslaviji i tako. Ne znam da li nije i najveća, iako se usporedi sa Smederevom u Srbiji. A međutim, bio sam u kontaktu sa mojim prijateljem i kolegom docentom Marijom Katićem iz sveučilišta u Zadru, koji je mi nekako dodao jednu ideju, neka pogledam Varaždin. Zašto Varaždin? Jedna vrlo bitna razlika među Varaždinom i Zenicom je to da Varaždin je mali gradić. Šta to znači? Znači to i to da one veze među ljudima su nekako više postavljene na lično, na
licnim,
su prisnije, bliže. Su bliže. I to je jedno veliko plus. Druga stvar, možda da ću zvučiti malo sentimentalno, ali u prvom trenutku ako sam došao u Varež, je me nekako uhvatila ljepota ovog mjesta i ovog okoliša. I to je, možda to zvuči sentimentalno, ali to je u etnološkom i antropološkom istraživanju je to vrlo bitna stvar, jer ako trebam negdje biti za duže vrijeme, pa treba da čovjek tu sredinu nekako voli.
Da.
I to je bilo u prvom trenutku u Varešu. A treća stvar koja je už već više se veže sa strukom, a ona istorija železarskog obrta je na području Vareša počela vjerovatno već u antičkim dobama. U vrijeme starih Ilira i Rimana. I manje više neprekidno je trajala tijekom srednjeg vijeka, srednjovjekove Bosne, zatim Osmanskog carstva i što svi znamo u najvećem nekom razvitku je bila tijekom Austro-Ugarske države, kada je bila izgrađena ona železara, visoke peći i tako. Pa to je bilo jedna vrlo važna stvar koju sam dobio i od Tonija Petkovića i iz čitanja stručne literature, koje me nekako uputili da ovaj Vareš biće vrlo zanimljiv lokalitet, koji mislim da donijeće interesantne poznacije.
Da, osim profesora Marija Katića iz Zadra, koji je prijatelj sa našim sugrađaninom Tonijem Petkovićem i u više navrata je boravio u Varešu, vi ste dobili određene informacije i od gospodina Tonija, koji je ovdje danas s nama u studiju. Pa Toni, dobar vam dan i evo ja vas sad pozivam da se uključite u naš razgovor.
Dobar dan, hvala lijepo što ste nam omogućili da i našim sugrađanima prenesemo i neka evo kulturološka događanja, izbivanja i htjenja na prostoru Vareša. Ovom prilikom želio bih da svojim sugrađanima malo dočaram ta istraživanja koja se dešavaju na prostoru Vareša. Prvo od tih istraživanja je bilo mitološko istraživanje uz pomoć Filozofskog sveučilišta u Zagrebu, kojim je znanstveno potvrđeno u suradnji sa Bečkim slavističkim institutom da je Vareš slavenska mitska pozornica. To je jako veliko dostignuće istraživanja koje ćemo mi možda prepoznati u njegovoj punini tek u narednom periodu, u narednim vremenima. Drugo istraživanje temeljem tih mitoloških istraživanja bilo je od strane sveučilišta u Zadru, koje je trajalo i još uvijek traje, trajalo je, evo, traje oko 2 godine i preći će u narednu godinu. Po objedinjenju svih spoznaja tokom tog istraživanja u planu je da se izda jedna knjiga, jedna brošura tog etnološkog pregleda u Varešu. Šta to znači? Istraživani su, znači, običaj, način življenja, odijevanja, poslovanja, pa i oni najintimnijih načina ophođenja u samoj obitelji, u samoj kući. Nakon, evo, tih etnoloških istraživanja koja se polako privode kraju, koja su ušla u 3. godinu, u prilici smo, evo, da se počne realizirati i 3. istraživanje, u kome će nam, vjerujem, jako kvalitetne podatke objedinjene na kraju tog istraživanja predočiti moj prijatelj Mencel. I isto tako se nadam da ćemo na kraju tih istraživanja imati i neki pisani pregled svega toga, odnosno, jasnije rečeno, neku knjigu.
Profesor Mencel, imate li dodati nešto na ovo?
Nemam ništa što dodajem, to je i u planu. Da, da. Znam da li da je kolega Katić sa svojom ekipom studentkinja pripremaju neku knjigu koja bi trebala da izađe iz mog istraživanja. Također nadam se da biće najmanje jedna knjiga. I nemam ništa drugo.
Da. Zanimljivo je da vi niste prvi puta u Varešu. Kada ste prvi put došli u naš grad? Kada ste se upoznali sa samim gradom?
Prvi put sam bio tu prošle godine u ljetu, kada je me kolega Mario upoznao sa Tonijem. Bili smo, malo smo prošetali gradom i bili smo i na nekim selima u okolini. I zatim sam ovdje bio i drugi i treći put prošle godine u ljetu, gdje smo imali priliku da vidimo majstora Joza Ravliju sa sinom Sarankom. Prvo smo malo popričali, pitao sam ga puno stvara šta se tiče njegovog življenja i tako. I zatim smo imali priliku da vidimo i cijeli proces lijevanja od kalupa do gotovog proizvoda. Malo sam tamo imao mogućnost da snimim i neke videa. I zatim sam došao ove godine. Malo sam tražio i u zavičajnoj zbirci, u biblioteci, opet pričao sa nekim ljudima i nakon toga postepeno gradim onu mozaiku ili puzzle.
Da, da, slažete djeliće. Da. Recite mi, evo, gospodin Jozo Ravlija, naš stari Livac, bivši zaposlenik Vareške željezare, je nekako baš očit primjer kako se od onoga što je radio tijekom svog radnog vijeka može nastaviti živjeti. Pa koliko je njegov primjer možda usamljen? Jer vjerujem da je većina ljudi, bivših zaposlenika tih željezara, ne samo kod nas u Varešu, nego evo i u Slovačkoj na kraju krajeva, nastavila se baviti nekim drugim poslovima.
Da, tačno, to je tačno. Gospodin Ravlija je nešto u nekom smislu poseban primjer ovog prelaska iz industrijskog do umjetničko-zanatlijskog stanja. Stvarno da to nije jedina moguća, jedini mogući put, ali je vrlo zanimljivo. Treba da se dokumentira, jer je nešto što pripada sada karakteru Vareša, njegove proizvodi, može čovjek da dobije, mislim da u onom malom dučančiću sa Varaškom udruženju koje promovira varašku tradicionalnu kulturu i tako. Međutim, mnogi ljudi sa kojima sam pričao uzeli potpuno skroz drugčije puteve da se prilagode novoj situaciji. Nažalost, mnogo ljudi sa kojima sam mogao pričati u Sarajevu i u Hrvatske su našli taj put. A u selitbi, u tome da odidu u neki drugi grad, odnosno drugu državu, pa to je također neki put kako riješiti svoje probleme. Druga stvar je, na primjer, da jedan dio od bivših radnika u željezari se prebacilo u neki drugi, sasvim drugu granu, industrije ili privrede. Imao sam mogućnost da vidim ljudi koji rade u poljoprivredi, kako gazdovi imaju svoje farme sa stokom, proizvodnim sira i tako. A to je jedna stvar koju bi sam trebao da na koju bi sam trebao da pokažem, jer znate, ja sam iz pogleda Varešanina sam nešto kako neki čudan tip turista. Pa dolazim izvani i vidim vidim stvari koje možda većina ljudi gledaju, pa to je nešto obično. Ali za ljude izvani to nije uopšte obično. Ne mislim samo lijepotu kraja, to je jedna stvar. Druga stvar je da ali ove stvari kako na primjer zdrav domaći sir je nešto što je u ovom vrijeme cijele one recimo biomanije nešto posebno.
Da,
nešto,
da.
Nešto što ljudi traže. To bi bila jedna mogućnost kako bi je mogao da se i Vareš i njegova okolina promoviše, jer uglavnom ako imamo zdrave planine, na njima stoku i puno ljudskog iskustva, onda iz toga postoje proizvode koje drugi ljudi traže.
Da, dakle, da nije ono samo prazna fraza kad netko od nas kaže Vareš može postati središte proizvodnje zdrave hrane.
Tačno. Ja sam malo pričao sa Bosancima koji živu u dijaspori u Beču, u Austriji, najviše u Beču, u Gracu. I jedna je stvar koja često ponavljaju i slušala, to je moja kolegica koja sada radi u Srebrenici. Ljudi koji živu u Austriji imaju dobivaju dobre plaće i tako, ali šta kažu, da tamo nema dobre kvalitetne bosanske hrane. Dobro. Imate tamo vrlo mnogo mogućnosti, ali nema tamo što se može da se kaže domaća teletina, domaći sir, domaće ovo, jaja, sve ove stvari koje ovdje dođu mnogim ljudima kako, pa to je normalno, sasvim normalno. Nije to uopšte obično.
Da, da, da.
I ako čovjek živi duže u inostranstvu, ove stvari mu fale.
Da, evo, pa to znamo i po varaškoj dijaspori, jer evo, rasuti su diljem svijeta, vjerujem da vas je prijatelj Toni upoznao o tomu, ali kad dođu ovdje na godišnji odmor, dobro, zažale se iz zavičaja, ali kažu nigdje se ne spava i ne ide bolje nego u Varešu.
To skroz, potpuno vjerujem.
Razumijete. Vi ste već tu mjesec dana. Koliko ste se upoznali s ljudima, koliko vam ljudi prilaze, koliko kontaktiraju s vama?
Moram da kažem da do sad vremena, trenutka sam svugdje gdje sam došao bio dobrodošao. A ne znam da li je to zbog toga da ljudi poštuju, da neko se zanima za Vareš, iako je iz inostranstva, ili je to neka posebna varaška narava da su ljudi otvoreni prema drugim, iako jedno i drugo baš to poštujem i jesam zahvalan za to.
Da, pa dobro, evo, nećemo se baš previše hvaliti, ali to je neka tradicionalna gostoljubivost inače naroda u Bosni i Hercegovini. Toni, hoćete se složiti s tim?
Dakako, s tim što bih ovom prilikom zamolio sve naše sugrađane kojima se obratimo za razgovor, a toga će biti u narednom periodu, da nam prenesu svoja kako radna, tako i životna iskustva i vjerujem da će njima sami biti jako ugodno se upustiti u ta sjećanja, a nama će biti to jako bitno za ova istraživanja.
Svakako. Recite mi, evo, za koji dan napuštate našu općinu, idete natrag u Slovačku, kad vas ponovno možemo očekivati?
To je jedno pitanje. Ja ću sada biti ovdje vjerovatno do nedjelje, ako sve biće ok, najkasnije do ponedjeljka, nakon toga imam već avionsku za Bratislavu, jer počinje semestar, počinje nastava na faksu. Ali ako Bog da i sve biće u redu, onda planiram da ću opet doći u januaru, među upriliku polovine januara do manje više polovine februara, da nastavim moje istraživanje.
U redu, naravno, i tada ćemo vas rado ugostiti, a mene još zanima jedna stvar. Evo, prije dolaska u studio Radio Bobovca imali ste sastanak sa općinskim načelnikom u Varešu, gospodinom Maroševićem i njegovim suradnicima. Možete li mi reći glavne akcente tog sastanka?
Kod gospodina načelnika općine bio sam primjen zbog prve neke informacije da se upoznamo, da on zna ko ovdje radi neke istraživanja, šeta po ulicima i priča sa ljudima, a druga stvar je da je mi podao i neke bitne podaci o tome kako je bio u gradu Varešu prije toga što je Željezara još radila i kako se ona situacija javi sada. Dao mi je neki opći pregled i dogovorili smo se na nekoj dalje suradnje u budućnost.
Da, kada dođete na godinu, planirate imati dosta obilazaka bivših zaposlenika Željezare, razgovora s njima, pa evo, možda je ovo prilika i da ih pozovete da se bez ikakvog ustručavanja, ako vas je sretno negdje na ulici, jave i prenesu vam svoje iskustva, vama će to biti dragocjeno.
Stvarno.
Da, Toni.
Evo, ovom prilikom još bih htio upoznati sve svoje, i kako prijatelje, tako i sugrađane, da imamo u planu još nešto jako lijepo, rekao bih i emotivno, uraditi za naš grad, za naš Vareš, za našu općinu, a to je da smo sticajem okolnosti uspjeli dobiti jedan rukopis koji se je jako dugo, skoro 150 i nešto više godina, čuvao u Zagrebačkom arhivu. Taj rukopis se nalazi kod mene i ja ga prevodim u jednu elektronsku formu i pokušavam one nejasnoće, one riječi koje nisu, koje se danas ne rabe na našem gradu, prevesti da budu razumljive. Nakon te elektronske obrade i stavljanja, znači i zapravo pregleda koji će se tog dijela koji ja napravim, nakon pregleda tog dijela od strane stručnjaka u Zagrebu, ići ćemo na izdavanje tog rukopisa koji se sastoji od preko 2000 stranica i koji opisuje do same detalje način življenja naših predaka prije 200 godina. To je nešto prekrasno. Oni koji se u to dobro razumiju smatraju da je to jedan od najljepših i najkvalitetnijih tekstova koji je napisan u Bosni i Hercegovini.
Koje će to bogatstvo biti? Ti nešto posebno za naš grad, unaprijed se radi.
Mislim da ćemo usrećiti sve naše sugrađane.
Svakako. A sada, profesor Mentel, ako dozvolite, jedno pitanje koje možda nema veze sa vašim boravkom sa stručnog stanovišta. Mjesec dana ste u Varešu, rekli smo tako. Vidjeli ste kako ljudi žive, kako ljudi dišu, sinoć ste bili i na jednom kulturnom događaju. Pa ima li mjesta kad smo mi onako nezadovoljni i kad kažemo ovdje se ništa ne događa? Kako je vaše mišljenje o životu u Varešu?
Prvo što trebam da kažem, meni se čini Vareš kako, nažalost, grad koji u nekom smislu umire. Ima to vezu sa tim da šta su mladi ljudi, prva stvar koju mnogi od mladih ljudi misle da uče strane jezici i da idu u inostranstvo. To je nešto što je nasljedica ove divlje transformacije, ništa protiv čega bi čovjek mogao nešto da kaže, da kritizira, ali fakat je taj da čovjek na ulici sretne najčešće starih ljudi, ljudi na mirovini i tako, šta nudi nešto malo pesimističku viziju. Međutim, kako je mi danas gospodin načelnik općine rekao, ima i puno u ovo vrijeme, u ovim godinama je puno novih beba u gradu, pa ova slika nije toliko pesimistička kako bi izgledala na prvi pogled. Šta ja vidim kako vrlo zanimljivo, ako sam ovdje bio prvi put prošle godine, bio sam upoznat sa ljudima iz umjetničke kolonije Borovica. U to vrijeme u kafiću Jazz bila izložba slika koje su ovi umjetnici slikali. Danas ili u ovim danima ima ovaj festival klasičke glazbe. To je nešto što vidim da ovaj grad ne umire. Što vidim kako optimistički.
Hvala vam na tome. Hvala vam na odvojenom vremenu i dolasku u naš studio. Hvala i vama, Toni. I naravno, kad god došli u naš grad, uvijek ćete nam biti draga gost u našem studiju. I ono što možemo kao jedan mali lokalni medij pripomoći u vašim istraživačkim radnjama, rado ćemo to učiniti.
Hvala lijepa.
hvala još jedan put što ste nam omogućili da sve ovo stavimo i u eter o čemu smo razgovarali.
Uvijek nam je zadovoljstvo predstaviti ono od čega će Varaš prosperirati. A svrha svog ovog istraživanja, poštovani slušatelji, koje profesor Mentel radi, jeste, evo kako je to gospodin Toni rekao slikovito, jedan liječnički pregled, pa ćemo znati kako stojimo kada je željezni obrt u pitanju i u vezi tranzicije, ali i u prijašnjem vremenu u kojem se od toga jako dobro živjelo. Naši današnji gosti bili su profesor Andrej Mentel sa Univerziteta iz Bratislave, Fakulteta za društvene i ekonomske znanosti, i gospodin Toni Petković, naš Varešak koji se bavi etnološkim istraživanjima i svem onome što je vezano uz to.